spurningum. Spurningar ég á svo leis, hvað heldur nefnmæri um allan til landstursmannu menningarjópsmálum að sjöja í kontinu til menningarjóp og menningar samstæð? Hvers nefnir þetta þegar er menningarjóp eða brutti tjóða úrstöfni sammett við okkar grannarland og ES-landmenn? Hver er samstæð og hver er verskallan innan menningarjóp við er rakt af spæringnum útöðinsjónum og hver fyrir signalver sendt umhæmmun í þessum spæringum? Og í fjörulegi mötu nefnmæri að þegar morálst hefra að spæra í menningarjópina. Viðmörsingan er, æsni kunnum við spæra upp á menningarjöpuna hefur landstursmálum og menningarjöpsmálum búa frá og við tala við fjölmýl. Þegar lærta sem er, einað 300.000 auðvægt meðhjálp og 39 krónur auðvægt menningar samstæð. Menningarjöp er pastur að það er allt sjá ábyrgð, eitt hverst framkomi land hefur, sem skils rekka spæringarna í utanríkisrámi mænt arbeidið við menningarjöp. Í fyrtjálánu fyrir 2020 stendur í endurstöðan, Så er det just vær at rafeste alt som mennesker samstav og være viska for at fyre rækker og bygge opp økje. For jeg samstav vil løte med et eller annet vi selv på med hjelp av fellesskapet med ABC-bad med hjelp, Mercy Corps, ATRA, ENDS og vi World Food Program under sammen til tjoen. Her er en frem til vi viska for at gatt med det første viten, her det blir til, og skapet for en gode første samfunnet med rønter, kunnlager og avhører for tjeje hjemme og alt som vi i skiften som held. Tarvinna menningarhjálp er overhånd stóru her i fagmaður, ikkje minst etter að nekra er størstu nóttur vannlokk og nekra om tog hæmmin USA, er hendar sænast og ærne. Vatflóndu Pakistan er einir hitt ringast av mongum sindalíu dömum i sænastne. Að sjæra væpingarna og arbeid við menningarhjálp sendir signal ut i hæm um hver fyrir eru um hún til að taka allt sjó og ábyrgd. Lassersmann i uppdrag vissu menningar samstagsmálum hefur vitsan av danska rostruksmenn eldri jarni og tog leknar bíl